ขอบคุณพระเจ้านะคะนั่นคือเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในสวรรค์นะคะแล้วเปิดไปดูนะคะที่หนังสือวิวรณ์ด้วยกันนะคะในบทที่4และบทที่5นี้นะคะเราได้เห็นนิมิตนะคะที่ยอนเห็นนะเขาถูกรับขึ้นไปในสวรรค์นะคะแล้วเขาก็เห็นการนมัสการในสวรรค์นะคะในสวรรค์นั้นก็มีบุคคลต่างๆอยู่นะคะมีพระเจ้ามีพระสิริของพระองค์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระเยซูคริสต์หรือพระแม่สโปดกนะคะมีผู้อาวุโสมีสัตว์ทั้ง4นะคะงั้นวันนี้เราจะมาดูนะคะอีกกลุ่มนึงนะคะสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนะคะที่อยู่ในสวรรค์นะคะในบทที่5ข้อที่11นะคะแล้วข้าพเจ้าก็มองดูแล้วข้าพเจ้าได้เห็นเสียงทูตสวรรค์เป็นอันมากนับเป็นโกฏๆเป็นแสนๆซึ่งอยู่ล้อมรอบพระที่นั่งรอบสัตว์และผู้อาวุโสทั้งหลายนั้นนะคะในที่นี้นะคะพระคัมภีร์บอกว่ามีทูตสวรรค์เท่าไหร่คะกี่องค์กันเนี่ยนะเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านเป็นหลายร้อยล้านพันล้านนะคะมากมายจริงๆนะคะทูตสวรรค์มีจริงหรือเปล่าคะมีจริงนะฮะหลายครั้งเราพูดถึงทูตสวรรค์เป็นเรื่องเด็กๆใช่ไหมคะนะของเด็กๆ เขามีทูตสวรรค์คุ้มครองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพระพี่ก็สอนเรื่องทูตสวรรค์นะคะทูตสวรรค์มีจริงแล้วก็เราทุกคนก็มีทูตสวรรค์ที่พระเจ้านั้นแต่งตั้งไว้ให้ดูแลรักษาและไม่ได้ดูแลรักษาเราเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเท่านั้นนะคะนะจริงแล้วตอนโตนี่แหละยิ่งต้องช่วยดูแลรักษาเยอะๆนะคะแต่คุณพระเจ้านั้นเราก็เห็นเด็กๆนะที่มีทูตสวรรค์นั้นดูแลอยู่นะคะเห็นเด็กๆเล่นกันแล้วก็ต้องเชื่อเลยค่ะว่าทูตสวรรค์นั้นดูแลอยู่จริงๆนะคะหลายอย่างที่เขาเล่นหลายอย่างที่เขาเจอนี่น่าจะเป็นอะไรไปแล้วนะคะน่าจะเจออุบัติเหตุหรืออะไรหลายๆอย่างแต่เราก็เห็นว่าทูตสวรรค์ก็อยู่กับเขาแล้วก็คอยดูแลเขาจริงๆนะคะนั้นเนี่ย เรามีทูตสวรรค์นะคะที่พระเจ้านั้นคุ้มแต่งตั้งไว้ที่จะคุ้มครองเรานะคะในฮีบรูเองนะคะพูดถึงเรื่องนี้ในบทที่1ข้อที่14ค่ะพระมีบอกว่าทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปรนนิบัติที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดเป็นมรดกไม่ใช่หรือนะคะนั้นเนี่ยพระเจ้านะคะก็แต่งตั้งทูตสวรรค์เหล่านี้ให้เป็นคนที่เป็นทูตสวรรค์ที่จะช่วยเรานะคะเพื่อประโยชน์ของเรานะคะในทางของพระเจ้านะฮะเขาเป็นวิญญาณผู้ปรนนิบัตินะคะนะเราเคยเรียนเรื่องทูตสวรรค์ไปบ้างนะคะว่าถ้าเราจะใช้ทูตสวรรค์นะคะเราต้องพูดพระวจนะพระเจ้าเพราะว่าทูตสวรรค์นี้มาจากพระเจ้าเขาจะทำสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเท่านั้นและเมื่อเราพูดสิ่งที่เป็นพระวจนะพระเจ้าทูตสวรรค์นี้จะฟังเสียงแห่งพระวจนะพระเจ้านะคะแม้ว่าเขาถูกสร้างมาเพื่อจะไว้ปรนนิบัติเรานะคะแต่เขานั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้จักใช้ทูตสวรรค์อย่างถูกต้องนะคะจริงๆแล้วทูตสวรรค์นี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะนะสามารถจะไปทำอะไรให้เราได้มากมายในแผนงานของพระเจ้านะคะนอกจากนั้นในสดุดีบทที่91นะก็ยังพูดถึงว่าทูตสวรรค์นั้นพระเจ้าก็ตั้งทูตสวรรค์ไว้ให้ปกป้องดูแลเรานะคะบอกว่าเพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหินนะคะเราต้องตื่นสู่ความเป็นจริงนะคะว่าเรานั้นไม่ได้อยู่แต่ในโลกที่เรามองเห็นนะคะนะคะหลายครั้งเราคิดว่าเราก็มีแค่เท่านั้นเราไปเดินอยู่ในป่าคนเดียวเราก็อยู่คนเดียวจริงๆเราไม่ใช่เลยนะคะเราไม่เคยอยู่คนเดียวเลยนะคะคริสเตียนตั้งแต่บังเกิดใหม่เนี่ยไม่เคยอยู่คนเดียวแล้วเรามีพระเจ้าอยู่กับเราเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในเรานอกจากนั้นเรายังมีทูตสวรรค์ด้วยนะคะนะที่พระเจ้านั้นให้เคลื่อนไหวอยู่เพื่อที่จะปกป้องเราไม่ให้เท้าเรากระแทกหินเกิดจะสะดุดหกล้มเคยรู้สึกไหมคะว่าเออทำไมมันไม่ล้มนะมันก็ยังยืนอยู่ได้นั่นแหละค่ะทูตสวรรค์ทำงานอยู่นะคะนะผมเคยหลายๆครั้งเลยต้องบอกโอ้ขอบคุณทูตสวรรค์มากนะคะนะที่ ช่วยประคองเราไว้นะขอบคุณพระเจ้าที่จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงนะคะดังนั้นถ้าเราเริ่มเข้าสู่ชีวิตที่คาดหวังนะคะการพิพากษาของพระเจ้านะคะคาดหวังที่จะเคลื่อนไปในวิธีการของพระเจ้าเราจะพบว่าทูตสวรรค์เหล่านี้นั้นนะคะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะนอกจากนั้นนะคะเราอาจจะเห็นทูตสวรรค์โดยเราไม่รู้ตัวนะคะนายพ่อพี่บอกนะคะในฮีบรูบทที่13ข้อ2ว่าอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการกระทำเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวเป็นไปได้ไหมคะนะพ่อพี่บอกเป็นไปได้นะที่เราต้อนรับขับสู้นั้นนะพ่อพี่ถึงบอกว่าให้รับแขกนะฮะนะเพราะว่าเราอาจจะได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวนะคะทูตสวรรค์สามารถปรากฏตัวได้นะคะในหลายๆแบบเขามีร่างที่ไม่เหมือนเรานะคะแต่ขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าเขาสามารถที่จะปรากฏตัวได้ในสภาพมนุษย์นะคะที่ดวงเหมือนมนุษย์นะคะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่มนุษย์นะคะเขาเป็นทูตสวรรค์นะคะปูเคยคิดว่าปูเคยเจอทูตสวรรค์ของปูเหมือนกันนะคะไปที่ไหนก็รู้สึกเจอเขาไม่รู้สิเขารู้สึกเขาหน้าตาเหมือนกันนะคะนะแต่ว่านั้นก็ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะคะที่จะไปเฝ้ามองเฝ้าหาทูตสวรรค์นะคะวันไหนทูตสวรรค์ของเราหรือเริ่มคุยกับทูตสวรรค์นะฮะพระองค์ไม่ได้ให้เราสื่อสารกับทูตสวรรค์นะคะพระองค์ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าพระบิดาบางคนอธิษฐานกับทูตสวรรค์นะบางทีเด็กๆนี่ก็ไม่รู้ก็อธิษฐานกับทูตสวรรค์ตัวเองนะคะเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สอนเราแบบนั้นนะคะแต่ให้เราอธิษฐานกับพระองค์ดังนั้นไม่ใช่เราที่จะไปเฝ้ามองหาเอิ้นไหนทูตสวรรค์เราอยู่ไหนนะนะเพราะในยุคนี้เนี่ยจะมีคนสอนเรื่องทูตสวรรค์เยอะนะคะบางคนก็ชอบเรื่องอะไรแบบนี้นะเรื่องวิญญาณนะฮะกุ๊กกูเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันมันล้ำลึกมันเล่นลับใช่ไหมคะคนก็สนใจสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งบางคนเนี่ยเปิดโอกาสกับวิญญาณชั่วเข้ามาแทนนะคะดังนั้นเนี่ยทูตสวรรค์ไม่ได้อยู่ในเรานะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเรานะคะทูตสวรรค์ไม่ได้อยู่ในเราแต่เขาอยู่รอบๆเรานี่แหละค่ะนะที่จะพิทักษ์รักษาเรานะคะขณะเดียวกันนะคะ เรานั้นมีงานอีกมากมายที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราทำในโลกนี้นะแล้วเราควรจะรู้ว่าพระเจ้านั้นมีทูตสวรรค์เหลือเฟือค่ะนะเหลือเฟือจริงๆเนี่ยที่จะช่วยเราในการปฏิบัติงานของพระเจ้าจนงานของเรานั้นสำเร็จนะคะนะแล้วก็ให้เราที่จะมีมุมมองในมิตินี้ด้วยนะคะเพราะหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนเรามองแค่โอ้เรามีพระเจ้าพระบิดาพระเยซูคริสต์แต่เราลืมไปว่าเรายังมีทูตสวรรค์ที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้เพื่อจะช่วยเราในการทำงานด้วยนะคะดังนั้นไม่ใช่แค่เราแค่เท่าที่มองเห็นกันเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็รู้และใช้ความเชื่อในเรื่องนี้แต่อย่าไปให้เรื่องนี้เป็นที่ดึงดูดความสนใจเรามากเกินไปเนี่ยเพราะมีคนที่จะสนใจแต่เรื่องวิญญาณเรื่องทูตสวรรค์เรื่องอะไรจนไม่ได้สนใจพระเจ้าหรือพระวจนะของพระเจ้านะคะบางคนก็สนใจไปล่าผีบางคนก็ล่าทูตสวรรค์ล่าอะไรนะฮะเราอยู่ในโลกที่ต่อไปสิ่งเหล่านี้จะกลับมาเห็นชัดขึ้นนะคะก็คือพ่อมดหมอผีไสยศาสตร์เราจะเห็นมากขึ้นและมากขึ้นเราเริ่มเห็นหนังใช่ไหมคะคือเต็มไปด้วยพ่อมดแม่มดเด็กๆก็ดูกันใหญ่ผู้ปกครองก็เห็นด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเลยนะคะนะเรื่องพ่อมดหมอผีทั้งหลายเนี่ยนะคะนะเพราะว่านี่คือการไปยุ่งวุ่นวายกับอำนาจชั่วร้ายวิญญาณชั่วนะคะพระองค์เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะและพระองค์ต้องการที่จะให้เรานั้นมีชีวิตที่ปลอดภัยนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าไปตามกระแสนั้นนะคะไปล่าผีล่าวิญญาณสนใจบางคนก็ชอบดูหนังผีมากเลยใช่ไหมคะมีหนังผีเยอะเหลือเกินรายการสมัยนี้ถ้าเปิดไปก็มีแต่รายการผู้หญิงเยอะมากนะคะมิติพิศวงความเล่นลับอะไรบางอย่างคนก็ชอบดูมากเลยนะคะโดยเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังถูกดูดเข้าไปให้จดจ่อกับโลกของวิญญาณชั่วนะซึ่งเราไม่ควรจะจดจ่อค่ะนะเราเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้านะคะอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นวิญญาณหมอดูนะคะวิญญาณไสยศาสตร์วิญญาณที่บางครั้งร่างทรงหรือบางครั้งดูเหมือนไม่มีภัยอันตรายนะคะ แต่บางครั้งมันเริ่มจากอย่างนั้นนะคะนะจากสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีอันตรายดูรายการเหล่านี้นิดๆหน่อยๆเออมันก็น่าสนใจดีมันจะเริ่มถูกดึงดูดเข้าสู่สิ่งเหล่านั้นนะคะต้องระมัดระวังนะคะนะค่ะเดียวกันนะคะเรามีทูตสวรรค์ที่ดีนะคะจริงๆแล้ววิญญาณอะไรทั้งหลายเหล่านี้แต่ก่อนมันก็เคยเป็นทูตสวรรค์นะคะนะแต่เมื่อพยามารนั้นกบฏต่อพระเจ้ามันก็ถูกโยนทิ้งลงมาผลักทิ้งลงมานะคะแล้วมันก็มีสมุนมันด้วยนะสมุนเหล่านี้ก็เคยเป็นทูตสวรรค์ทั้งสิ้นนะแต่ว่าพอมันกลายเป็นฝ่ายอธรรมไปเสียแล้วนะคะใจมันไม่ถูกต้องเสียแล้วมันก็กลายเป็นวิญญาณชั่วพระบิดาใช้คำว่าวิญญาณสกปรกนะคะวิญญาณที่ไม่สะอาดนั่นเองขณะเดียวกันยังมีทูตสวรรค์ที่ยังเป็นฝ่ายพระเจ้านะคะนะก็ยังอยู่และทูตสวรรค์เหล่านี้เป็นทูตสวรรค์ที่ดีนะคะที่พระเจ้านั้นแต่งตั้งไว้ไปช่วยเรานะคะเนี่ยให้เรารู้ไว้ว่าเรามีคริสตจักรนั้นมีผู้ช่วยมีทูตสวรรค์มากมายเหลือเกินนะคะที่จะคอยช่วยเรานะคะที่จะทำงานของพระเจ้านะคะเราเห็นทูตสวรรค์ที่ต่อหน้าพระพลังของพระเจ้าในสวรรค์นะคะนั่นเป็นการที่มีทูตสวรรค์อยู่ที่นั่นเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าคริสตจักรนั้นได้ถูกรับขึ้นไปในสวรรค์แล้วนะคะเพราะว่าทูตสวรรค์นั้นถูกแต่งตั้งมาเพื่อคริสตจักรนะคะงานของเขากับที่ในคริสตจักรนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายดังนั้นเมื่อคริสตจักรถูกรับขึ้นไปในสวรรค์แล้วเราจึงเห็นทูตสวรรค์มากมายอยู่ที่นั่นด้วยนะไม่ใช่ทูตสวรรค์ก็อยู่ในโลกนี้ด้วยนะคะแต่ว่างานของทูตสวรรค์ก็ยังไม่ได้จบแค่เท่านั้นนะคะนะแต่เราเห็นเลยว่าถ้าคริสตจักรยังคงอยู่ในโลกนะทูตสวรรค์ก็จะไม่สามารถอยู่ในสวรรค์ได้ณภาพที่เราเห็นนะในอนาคตเราเข้าใจไหมคะเพราะว่าทูตสวรรค์นั้นต้องอยู่กับคริสตจักรนะถ้าคริสตจักรถูกรับขึ้นไปเราก็จะเห็นทูตสวรรค์อยู่ในสวรรค์ด้วยแต่ถ้าคริสตจักรยังอยู่นี่แล้วทูตสวรรค์ไปอยู่โน่นก็ขัดกันนะคะนะเพราะว่าพระเจ้านั้นมอบหมายให้ทูตสวรรค์ที่จะช่วยเหลือคริสตจักรนะคะนั้นเราสรุปได้นะคะว่าสิ่งที่ยอห์นเห็นนั้นยอห์นเห็นอะไรบ้างนะคะยอห์นเห็นสายรุ้งใหญ่นะครับสง่าราศีของพระเจ้าเหมือนสายรุ้งนะคะยอห์นเห็นผู้อาวุโสทั้ง24คนนะคะซึ่งเขาเป็นตัวแทนของทะเลแก้วผลึกนะซึ่งก็คือคริสตจักรนะคะยอห์นในสวรรค์นะคะมีอะไรอีกในสวรรค์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอห์นเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีพระเยซูด้วยนะคะเราจะเห็นว่าในสวรรค์ก็มีครบหมดนะแล้วก็ยังมีทูตสวรรค์นะคะที่วันนี้เราได้เรียนไปแล้วก็มีสัตว์ทั้ง4ซึ่งยังเป็นความเล่นลับอยู่นะคะว่าคืออะไรแต่เราเห็นงานของสัตว์ทั้ง4เหล่านั้นนะคะนะพระวิญญาณของพระเจ้าก็อยู่ในสวรรค์ด้วยขณะเดียวกันพระองค์ก็อยู่ในเราด้วยนะคะพระองค์อยู่ในทุกคนทุกแห่งนะแต่เราเห็นนะที่นั่นเป็นความสมบูรณ์ของพระเจ้านะคะนะพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณอยู่ในสวรรค์เราผู้ซึ่งอยู่ในโลกเป็นตัวแทนของพระองค์พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณก็อยู่ในเราเหมือนกันเรานึกภาพไหมคะนึกภาพออกไหมคะพระเยซูอยู่ในสวรรค์ใช่ไหมคะนะเป็นตัวแทนของเรานะขณะเดียวกันในสวรรค์วันหนึ่งเราจะเห็นคริสตจักรคือพระกายของพระองค์อยู่พร้อมกันด้วยนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ยอห์นเห็นนั้นนะคะก็ให้ภาพถึงความสมบูรณ์แบบนะคะเป็นคันประทีปนะคะเป็นโคมไฟทั้ง7ดวงนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นงานหลักๆของพระองค์เลยนะคะก็คือเพื่อคริสตจักรนะคะนะดังนั้นเนี่ยเมื่อคริสตจักรขึ้นไปอยู่ในสวรรค์กับพระองค์แล้วเราก็เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่นั่นด้วยนะคะนอกจากนั้นยอห์นก็อยากอธิบายถึงทะเลแก้วผลึกยอห์นอธิบายถึงสัตว์ทั้ง4นะคะซึ่งเราเรียนไปว่าเป็นเหมือนกับเชียร์ลีดเดอร์ของพระเจ้าใช่ไหมคะที่จะนำนมัสการนะคะเราเห็นพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็นพระเมสสโปรดกของพระเจ้าและเราเห็นทูตสวรรค์ของพระเจ้านะแล้วถ้าเราเปิดไปดูนะคะในฮีบรูนะคะเราจะเห็นภาพที่เหลือเชื่อนะคะที่เปาโลนั้นเห็นภาพเดียวกับที่ยอห์นเห็นที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือวิวรณ์นะคะมาดูการอธิบายภาพนั้นของเปาโลนะคะในฮีบรูบทที่12ข้อ22ถึง24นะคะเขาบอกว่านี่คือภาพในสวรรค์นะคะนะซึ่งเป็นภาพเดียวกันกับวิวรณ์เลยนะคะแต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาซิโยน และมาถึงเมืองของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนอยู่คือกรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์และมาถึงชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้และมาถึงชุมนุมอันใหญ่และมาถึงคริสตจักรของบุตรหัวปีซึ่งมีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้วและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงและมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วและมาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียงร้องอันประเสริฐกว่าเสียงโลหิตของอาเบลนะคะเห็นไหมคะนี่เป็นภาพเดียวกันเลยนะคะน่าจะย่อแต่เปาโลนั้นอธิบายในอีกลักษณะหนึ่งนะว่าสวรรค์นั่นก็คือเยรูซาเล็มนั่นเองนะคะเยรูซาเล็มแห่งเบื้องบนนะคะแล้วก็เขาก็เห็นสิ่งที่ยอนเห็นในและถูกบันทึกไว้ในหนังสือวิวรณ์เช่นเดียวกันผู้อ่านจากสำนวนคิงเจมส์นะคะอาจจะแปลกไปบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ยอนเห็นกับสิ่งที่เปาโลเห็นยอนคือคนที่บันทึกหนังสือวิวรณ์นะคะนะเปาโลคือคนที่เขียนหนังสือฮีบรูนะคะเราจะเห็นว่าสิ่งที่เขาเขียนนั้นตรงกันนะคะและยิ่งเป็นให้บทพิสูจน์เลยว่าคริสตจักรนั้นถูกรับขึ้นไปในสวรรค์เพราะทั้งคู่เห็นภาพเดียวกันก็คือคริสตจักรอยู่ในสวรรค์ค่ะนะคะและเนี่ยเพราะย้ำเรื่องนี้เพราะว่าบางคนนั้นไม่เชื่อในเรื่องการถูกรับขึ้นไปของคริสตจักรนะคะนะเพราะบางคนเชื่อว่าคริสตจักรนั้นต้องอยู่ทนทุกข์นะในการพิพากษาของพระเจ้าร่วมกันกับชาวโลกนะคะจริงๆแล้วพระบิดาทั้งสองตอนนี้ชี้เห็นว่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะในวันนี้เรามาดูกันต่อนะคะมาดูในบทที่6นะคะในบทที่4และ5เราเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวรรค์นะคะเมื่อเรามาถึงบทที่6แล้วนะคะเราจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขนานกันไปนะคะบนสวรรค์เป็นอย่างหนึ่งในโลกเป็นอีกอย่างหนึ่งณขณะนี้นั้นคริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะพระกายของพระคริสต์ถูกรับขึ้นไปแล้วเพื่อจะไม่ต้องมีส่วนในการพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่อโลกนะคะในที่นี้เราเห็นพระเยซูคริสต์นะคะเปิดตรานะคะมีตรา7ดวงนะคะแล้วก็พระเยซูเป็นคนเป็นผู้เดียวที่สมควรที่สามารถที่จะแกะตราเหล่านั้นออกได้นะคะแล้วพระองค์ก็เมื่อพาคริสต์จักรออกไปแล้วนะคะจากโลกนะคะพระองค์ก็เปิดให้การพิพากษาเหล่านี้ตกลงมานะคะในที่นี้นะคะเราจะเห็นว่าเมื่อพระองค์เปิดนั้นสัตว์ตัวหนึ่งในสี่ตัวก็ร้องเสียงดังเราอาจจะไม่รู้ว่าทำไมสัตว์ทั้งสี่แห่งพระธรรมวิวรณ์นั้นมีหน้าตารูปร่างแบบนั้นแต่เราเห็นการงานของสัตว์เหล่านั้นนะคะงานของเขาอย่างหนึ่งก็คือช่วยย้อนในการที่จะอธิบายสิ่งต่างๆนะคะให้ย้อนเข้าใจได้มากขึ้นนะคะเป็นเหมือนกับทูตสวรรค์เหมือนกันนะคะแต่เป็นปรากฏองค์ในลักษณะของเป็นสัตว์ทั้งสี่นะคะในที่นี้นะคะเมื่อตาแรกถูกเปิดออกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะหรือเราเรียกว่าแอนติไครสต์หรือคนที่มารมีอิทธิพลอย่างคนที่มารจะใช้เพื่อจะนำความหายนะมาสู่โลกนี้นะคะเป็นคนที่มีอิทธิพลจากมารอย่างแท้จริงคือปัจจุบันมารก็ทำงานผ่านคนนะคะเราเห็นคนที่ชั่วร้ายเราเห็นผู้นำที่ชั่วร้ายปกครองอย่างโหดร้ายหรือเราเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มนุษย์ทำได้ขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยเราเคยใช่ไหมตอนนี้เรามีข่าวของไอซิสใช่ไหมคะนะที่ตัดหัวคนเป็นว่าเล่นหรืออะไรต่างๆก็ตามหรือคนที่บอมนะคะพรีชีพนะคะฆ่าคนฆ่าคนที่บริสุทธิ์นะคะเด็กผู้หญิงได้อย่างเลือดเย็นนะหลายครั้งเราคิดถึงว่าโอ้คนเหล่านี้เขาทำหัวใจเขาเป็นด้วยอะไรเหรอก็คืออย่างนี้แหละค่ะก็คือเมื่อมารนั้นได้มนุษย์คนไหนที่จะยอมให้มันใช้มันก็จะสามารถทำสิ่งที่เลวร้ายชั่วร้ายได้ในโลกนี้นะคะมารยังต้องทำงานผ่านคนอยู่นะคะนะเหมือนกับพระเจ้าก็ต้องใช้คนนะเพราะว่าคนคือสิ่งที่มนุษย์คือสิ่งที่ปกครองโลกนี้นะคะดังนี้ถ้าใครจะมีอิทธิพลก็ต้องผ่านคนป ฏิปักษ์พระคริสต์คือคนที่มารจะได้เข้ามาสิงสถิตอยู่อย่างเต็มตัวนะคะใช้ได้อย่างเต็มตัวเราจะเห็นงานการงานของเขาคนนี้นะคะแม้ว่าเราไม่รู้ว่าเขาคนนี้คือใครปัจจุบันคนก็พยายามจะถกเถียงกันนะคะว่าคนนี้แหละคือปฏิบัติพระคริสต์คนนี้แหละใช่คนนี้คือนั้นไม่มีใครรู้นะคะว่าคนนั้นคือใครอาจจะปรากฏอยู่แล้วแต่บทบาทนั้นยังจะไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่จนกว่าพระเยซูจะเปิดตราดวงแรกนะคะม้าตัวแรกที่ออกมาก็คือม้าสีขาวนะคะซึ่งคนมักจะเข้าใจว่าคือพระเยซูคริสต์นะคะเพราะว่าในวิวรณ์นะคะบทที่19ข้อ11นั้นพูดถึงว่าข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์เปิดออกและดูเถอะมีม้าสีขาวตัวหนึ่งพระองค์ผู้ทรงมานั้นมีพระนามว่าสัตย์ซื่อและสัตย์จริงพระองค์ทรงพิพากษาและกระทำสงครามด้วยความชอบธรรมนะคะแต่จริงๆแล้วม้าตัวนี้นะคะไม่ใช่พระเยซูคริสต์ตัวที่พูดถึงในบทที่19เนี่ยใช่พระเยซูคริสต์นะคะแต่ตัวที่พูดถึงในบทที่6มีทั้งหมด4ตัวเนี่ยนะคะ4สีเนี่ยนะคะตัวแรกซึ่งเป็นสีขาวเนี่ยแล้วคนที่ขี่ม้านั้นไม่ใช่พระเยซูคริสต์นะคะแต่จริงๆแล้วคือคนที่ตรงข้ามกับพระเยซูคริสต์คือคนที่พระบิดาใช้คําว่าปฏิปักษ์พระคริสต์นะคือคนที่จะมารจะมีอิทธิพลกับคนผ่านบุคคลคนนี้เพื่อที่จะทำงานในโลกในยุคสุดท้ายนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อในบทที่19พูดถึงว่าโอ้พระเยซูขี่ม้าสีขาวคนก็เลยเข้าใจว่าคนนี้ที่ขี่ม้าสีขาวก็คงเป็นพระเยซูเหมือนกันซึ่งไม่ใช่ค่ะนั่นนี่คือจุดหนึ่งที่ชี้เห็นเลยว่ามารนั้นเป็นเจ้าแห่งการหลอกลวงนะคะมันเลียนแบบดูท่าทางเหมือนนะคะในที่บางคนนะคะนะก็ให้เหตุผลนะคะว่าเนี่ยม้าตัวเนี้ยคือพระเยซูตัวแรกเนี่ยนะคะคนที่ขี่เนี่ยคือพระเยซูนั้นเขาก็จะบอกว่าเมื่อคือคนเหล่านี้นั้นจะบอกว่าอะไรนะคะเขาก็มีความเชื่อในเรื่องการถูกรับขึ้นไปแต่เชื่ออีกแบบนึงนะคะคือเขาเชื่อว่านะถ้าเขาเนื่องจากเขาเชื่อว่ามาตัวนี้คือพระเยซูนะคะนั้นเขาก็จะบอกว่าเมื่อคริสต์จักรถูกรับขึ้นไปเนี่ยพระเยซูก็จะเสด็จมานะคะเมื่อคริสต์จักรถูกรับขึ้นไปแล้วก็จะเกิดความโกลาหลต่างๆมากมายเลยนะคะนะแล้วก็พระเยซูจะกลับมาแล้วพระองค์ก็จะทำการฟื้นฟูใหญ่7ปีด้วยกันนะคะเนื่องจากเขาตีความว่ามาตัวแรกคือพระเยซูนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าม้าตัวนี้คนที่ขี่ม้าตัวนี้คือปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะเราเห็นได้เพราะว่าม้าตัวนี้ขี่ธนูคนขี่ม้านี่ขี่ถือธนูนะคะเราไม่เคยมีภาพไหนของพระเยซูคริสต์ที่ถือธนูเลยนอกจากพระองค์ถือเลยค่ะถือดาบสองคมนะซึ่งคือพระวจนะของพระเจ้านะคะแล้วก็คนขี่ม้าขาวตัวนี้มีแต่คันธนูนะคะไม่มีลูกธนูซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชี้เห็นถึงความหลอกลวงนะคะเขาเป็นคนที่สร้างภาพนะคะให้ดูเหมือนจะทำอันตรายได้จริงนะคะแต่จริงๆแล้วนั้นไม่สามารถจะทำได้อย่างที่สร้างภาพนะคะในช่วงเวลาเหล่านี้จริงๆแล้วนะคะพระเยซูไม่ได้เสด็จกลับมานะคะพระองค์กลับมาแป๊บเดียวในอากาศจำได้ไหมคะเพื่อจะมารับคริสตจักรขึ้นไปและณตอนนี้นั้นคริสตจักรอยู่กับพระองค์ในสวรรค์แล้วและพระองค์นั้นเปิดตราแรกและตรานี้ปลดปล่อยภัยพิบัติแรกที่จะเกิดขึ้นในโลกนะคะโดยที่คริสตจักรนั้นไม่มีส่วนที่จะต้องรับผลกับสิ่งเหล่านี้เลยเพราะเราถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะนะเมื่อตาดวงแรกถูกเปิดนั้นม้าสีขาวพร้อมกับคนขี่ที่มีแต่คันธนูดูเหมือนทำอันตรายได้แต่จริงๆแล้วไม่มีลูกธนูก็ถูกปล่อยออกมานะคะที่มันมีแต่คันธนูไม่มีอาวุธนั้นนะคะพระพีพูดถึงในลูกาบทที่11ข้อ21 22บอกว่าจริงๆแล้วนั้นมันถูกปลด นะคะเมื่อผู้มีกำลังมากคนหนึ่งถืออาวุธเฝ้าบ้านของตนอยู่สิ่งของเขาก็ปลอดภัยแต่เมื่อคนมีกำลังมากกว่าเขามาต่อสู้ชนะเขาคนนั้นก็ชิงเอาเครื่องอาวุธที่เขาได้วางใจไว้นั้นไปเสียแล้วแบ่งปันของที่เขาได้ริบมาแล้วนั้นพระเยซูเองพระคัมภีร์เองพูดถึงนะคะว่ามารนั้นได้ถูกปลดหมดแล้วในโคลสีบทที่2ข้อ15บอกว่าพระองค์ได้ทรงปลดเทพผู้ครองและศักดิ์เทพเสียพระองค์ได้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยการขีดนั้นดังนั้นเนี่ยมารที่เคยครอบครองโลกอยู่แต่เมื่อพระเยซูเสด็จมานะคะนะมารที่สามารถมีอิทธิพลกับมนุษย์นะคะอย่างมากแล้วก็คนก็ตกอยู่ภายใต้ความบาปภายใต้อิทธิพลของมารแห่งความตายแต่เมื่อพระเยซูเสด็จมานั้นพระองค์สิ้นพระชนเป็นขึ้นมาใหม่และพระองค์นั้นในชัยชนะของพระองค์นั้นก็คือพระองค์มาลงจากการที่เป็นเจ้าโลกนะคะแต่มันก็ยังเพ่นพ่านอยู่นะคะแล้วก็หลอกลวงคนสร้างภาพว่าตัวเองเป็นเจ้าโลกอยู่แล้วคนจำนวนมากก็ยังเชื่ออยู่แม้แต่คริสเตียนก็ยังเชื่อแบบนั้นคริสเตียนบางคนกลัวมารมากกว่ากลัวพระเจ้าซะอีกนะคะนะเพราะยังคิดว่ามารนั้นมีอำนาจอยู่ที่จะทำอะไรกับเขาก็ได้จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะมารไม่ได้มีอำนาจทำอะไรกับใครก็ได้มันจะทำได้กับคนที่เปิดประตูเปิดชีวิตให้กับมันเข้ามามันจึงจะทำได้เช่นเดียวกันคริสเตียนทำไมเราถึงบอกว่าดูแลชีวิตให้ดีอย่าทำบาปอย่าอยู่นอกน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะเมื่อเราอยู่นอกนั้นเรากำลังเปิดชีวิตให้กับมารนะคะนั้นเนี่ยซาตานก็ให้ซาตานซึ่งมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังปฏิปักษ์พระคริสต์คนคนนี้นะคะเป็นบุคคลนะคะนะคนคนนี้เนี่ยซึ่งบางคนเดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะว่าคนคนนี้จะออกมาในรูปแบบไหนเราไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเป็นอะไรมาจากไหนแต่เรารู้ว่าเขามีลักษณะยังไงบุคลิกภาพอะไรยังไงการงานของเขานะหรือว่าระบบที่เขามานั้นเป็นยังไงนะคะงั้นสิ่งที่ซาตานให้ได้กับสมุนหรือผู้รับใช้ของมันนะคะที่จะเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะที่จะทำงานของมันในโลกนี้นะคะสิ่งที่มารให้ได้ซาตานให้คนนี้ได้ก็คือแค่เพียงธนูเท่านั้นนะไม่ได้มีอาวุธก็คือไม่ได้มีลูกดอกนะคะที่จะใช้ยิงอะไรไปไหนเลยนะคะนี่ก็คือให้ภาพถึงความหลอกลวงนะคะอีกอย่างนึงที่เห็นว่าคนนี้นั้นไม่ใช่พระเยซูคริสต์ก็เพราะว่าเขาไม่มีมงกุฎนะคะแต่ว่าต้องมีคนให้มงกุฎเขานะคะและได้รับพระราชทานมงกุฎนะหลายครั้งเดี๋ยวถ้าเราเรียนวิวรณ์ไปเรื่อยๆเราจะเห็นชัดนะคะเนื่องจากภาษาไทยเนี่ยแปลคำบางคำเนี่ยใช้ราชาศัพท์ใช้อะไรบางอย่างใช้อะไรไปเลยทำให้คนเนี่ยเข้าใจว่ามาจากพระเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยๆจะเห็นความอะไรนะการแปลที่อาจจะทำให้ความเข้าใจของเรานั้นผิดเพี้ยนไปนะคะเพราะเนื่องจากไปแปลใช้คำราชาศัพท์ไปซะหมดแล้วส่วนใหญ่ในบางทีเราใช้คำราชาศัพท์กับพระเจ้าเท่านั้นเนี่ยคนก็เวลาอ่านคริสเตียนอ่านแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นพระเจ้าทำนี่เป็นพระเจ้าให้นี่เป็นอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วบางทีแค่เพียงบอกว่าแล้วก็คนคนนี้ได้รับมงกุฎนะคะเรารู้ว่าคนคนนี้ไม่ใช่พระเยซูเพราะว่าพระองค์นั้นมีมงกุฎหลายมงกุฎเราจำได้ไหมคะนะพระองค์มีมงกุฎมากมายนะแต่คนคนนี้นั้นนะคะต้องมีคนให้มงกุฎเขานะคะและนอกจากนั้นเขาก็ยังไม่ได้ครอบครองด้วยแต่พระพี่ใช้คำว่าเขาขี่ม้าถือธนูออกไปได้รับมงกุฎแล้วก็ขี่ออกไปเพื่อจะครอบครองเพื่อจะได้ชัยชนะนะคะซึ่งพระเยซูนั้นได้ชัยชนะแล้วค่ะนะไม่ได้กำลังจะได้ชัยชนะนะคะในเราเห็นภาพอย่างนี้ชัดนะคะในวิวรณ์บทที่19ข้อ12เนี่ยให้ภาพของพระเยซูนะคะแล้วเดี๋ยวเราเปรียบท่าภาพกับคนคนนี้ที่ขี่ม้าขาวในบทที่6เราจะพบว่าไม่ใช่เลยนะคะพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟและบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอันและพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้จักเลยนอกจากพระองค์เองนะคะพระคัมภีร์ได้บอกว่าหลังจากที่พระเยซูคริสต์นั้นได้มีชัยเหนือซาตานนะคะเหนือนรกเหนือความตายและตัวพระองค์เองนั้นได้พูดนะคะบอกว่าสิทธิอำนาจทั้งหลายก็ดีนะคะในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีได้ถูกมอบไว้ให้กับพระองค์แล้วนะคะนั้นพระองค์ไม่ได้จำเป็นที่ต้องออกไปเพื่อจะไปได้ชัยชนะเพราะชัยชนะนั้นถูกมอบให้กับพระองค์แล้วนะคะนั้นเนี่ย บุคคลที่ขี่ม้าขาวในบทที่6นี้คือคนที่ถูกตั้งไว้ให้เป็นปฏิปักษ์พระคริสต์การงานของเขานะคะเมื่อคริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะในช่วง3ปีครึ่งแรกการทุกข์ยากลำบากจะกินเวลาทั้งหมด7ปีนะคะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันในช่วง3ปีครึ่งแรกนะคะยังจะไม่มีใครรู้จักเขาในฐานะปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะอย่างที่บอกว่าตัวตนของเขาเนี่ยไม่มีใครรู้นะคะคนก็อาจจะไม่ได้เรียกเขาว่าโอ้คนนี้ใช่เลยตามที่พระคัมภีร์บอกคือคนคนนี้นี่เองนะไม่ใช่นะคะแต่ว่าเขาจะเป็นที่รู้จักในฐานะนักการทูตระดับโลกนะคะเขาจะมีบทบาทในเวทีโลกอย่างมากตอนนี้เองคนก็เริ่มมองใครที่เริ่มมีบทบาทว่าคนนั้นใช่ป่ะนั่นนักการเมืองใช่ไหมประธานาธิบดีคนนี้หรือเปล่าหรือผู้นำคนนั้นคนนี้นะคะนั่นแต่ว่าเรายังจะไม่รู้ว่าเขาคือใครจนกระทั่ง3ปีครึ่งผ่านไปนะเมื่อที่จักถูกรับขึ้นไปนั้นนะคะทั้งหมดเหตุการณ์เหล่านี้นะคะก็จะเริ่มขึ้นนะคะไม่นานหลังจากที่จักถูกรับขึ้นไปนะคะพระคัมภีร์นะคะได้บอกไม่ได้บอกเรานะคะว่าตัวตนบุคคลของปฏิปักษ์พระคริสต์คือใครนี่คือความไม่รู้อย่างที่2ในหนังสือวิวรณ์อย่างแรกก็คืออะไรคะสัตว์ทั้ง4ที่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องหน้าตาแบบนั้นและหมายถึงอะไรอย่างที่2ก็คือเราไม่รู้ว่าปฏิปักษ์พระคริสต์บุคคลคนนี้คือใครนะคะแต่ว่าพระคัมภีร์นั้นแม้ว่าไม่ได้เปิดเผยถึงตัวตนของคนคนนี้ว่าคือใครแต่ได้เปิดเผยบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนี้นะคะเรารู้จักธรรมชาติของเขาได้นะคะพระคัมภีร์บอกนะคะเราเพื่อที่จะเปิดเผยธรรมชาติของเขาบุคลิกลักษณะของเขาแหล่งแห่งอำนาจและสิทธิอำนาจและกำลังของเขามาจากไหนนะคะเราเพื่อที่เปิดเผยถึงแผนของเขาเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราเรียนวิวรณ์ต่อไปเราจะเห็นชัดนะคะว่าปฏิบัติพระคริสต์นั้นมีแผนยังไงและจะโยงไปถึงพระคัมภีร์เดิมด้วยนะคะเรารู้ว่าเขามีแผนยังไงและเราสามารถรู้ได้ว่าวิธีการที่เขาจะทำให้แผนนั้นสำเร็จนั้นเขาจะทำยังไงและที่สำคัญเรารู้ด้วยว่าและผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะขอบคุณพระเจ้าค่ะหนังสือวิวรณ์คือหนังสือที่มหัศจรรย์มากนะคะเพราะบอกถึงพระเยซูคริสต์พระเจ้าพระองค์ผู้เดียวที่เป็นพระราชาเหนือพระราชาทั้งปวงเป็นพระเจ้าองค์นี้ที่จะครอบครองสรรพสิ่งนะคะดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะมาพยายามจะหาว่าคนนี้ใช่ไหมใช่คนนี้หรือเปล่าเป็นปฏิบัติพระคริสต์สิ่งที่เราควรจะเฝ้าระวังดูนะคะก็คือระบบนะคะที่ผลิตคนคนนี้ออกมานะเพราะเดี๋ยวเราจะรู้ได้นะคะว่าลักษณะการทำงานของเขานั้นเป็นยังไงนะคะและสิ่งเหล่านี้นะคะเราไปอ่านดูได้นะคะในวิวรณ์บทที่13และ17นะคะอธิบายถึงระบบของโลกประเภทนี้ที่ทำให้เกิดเป็นบุคคลนี้ขึ้นมาเขาจะใช้ระบบนั้นในการที่จะพยายามครอบครองโลกนี้และมีอิทธิพลกับโลกนี้นะคะนะในพระคัมภีร์ในตอนนี้เองนะคะและในดาเนียลนะคะนะเราเปิดไปดูนิดนึงก็ได้นะคะในบทที่9ข้อ24ถึง27นั้นเปิดเผยว่าเมื่อตราแรกถูกเปิดออกนั้นปฏิปักษ์พระคริสต์จะเริ่มงานความชั่วร้ายของเขาที่ซาตานมอบหมายให้นะคะและในดาเนียลบทที่9ข้อ24ถึง27บอกงี้บอกว่ามี70สัปดาห์กำหนดไว้สำหรับชนชาติของท่านนะคะและนครบริสุทธิ์ของท่านเราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วจำได้ไหมคะหรือจำไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวไว้ถ้าปูหาเจอนะปูเจอบทความอันนึงเขาเขียนได้ดีเลยนะฮะอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆชัดๆมี70สัปดาห์70คูณ7นะคะ70สัปดาห์ก็คือ490ปีกำหนดไว้สำหรับชนชาติของท่านและนครบริสุทธิ์ของท่านเพื่อให้เสร็จสิ้นการละเมิดให้บาปจบสิ้นและให้ลบความชั่วช้าเพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามาเพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำพยากรณ์ไว้และเพื่อจะเจิมสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดเพราะฉะนั้นจงทราบและเข้าใจว่านับตั้งแต่การที่พระบัญชาออกไปนะคะจะมีคำสั่งให้ออกไปสร้างกรุงเยรูซาเล็มใหม่นะคะนะพระบิดาก็บอกว่าจะเป็นเวลาเท่าไหร่และหลังจากนั้น62สัปดาห์แล้วพระเยซูจะถูกตัดออกนะคะไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองดังนั้นเนี่ยเวลานั้นตรงนี้เนี่ยจะหยุดลงนะคะ70สัปดาห์เนี่ยตอนนี้เหลือสัปดาห์เดียว นะคะที่ยังไม่เกิดขึ้นและสัปดาห์เดียวเนี่ยก็คือสัปดาห์แห่งปีเมื่อกี้เราบอกว่า7สัปดาห์ก็คือ7ปี4อะไรนะ70สัปดาห์ก็คือกี่ปีคะ490ปีนะคะนะสัปดาห์ในที่นี้หมายถึงสัปดาห์แห่งปีนะคะก็คือสัปดาห์หนึ่งก็คือ7ปี70สัปดาห์ก็คือ490ปีเข้าใจไหมคะนะทีนี้เนี่ยมันมีไปแล้วเนี่ยนะคะ69สัปดาห์แล้วนะคะเหลืออีก1สัปดาห์หรือ1สัปดาห์แห่งปีก็คืออีก7ปีที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะนับตั้งแต่พระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนม์และถูกรับขึ้นไปในสวรรค์ทุกอย่างเนี่ยมาถึง69สัปดาห์และทุกอย่างตอนนี้ก็คือไม่ได้นับนะคะว่างอยู่เพราะนี่เป็นช่วงยุคคริสตจักรนะคะแต่หลังจากนั้นหลังจากที่คริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะจะเป็นช่วงเริ่มสัปดาห์สุดท้ายก็คือ7ปีนะที่เราบอกว่าเป็น7ปีแห่งความทุกข์ยากลำเค็ญซึ่งจะต้องสำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้านะคะและหลังจากนั้น7ปีเราก็เรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะคะอะไรเดี๋ยวเราจะเรียนมากขึ้นนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นหลังจาก7ปีนะคะทีนี้เนี่ยใน7ปีเนี่ยก็แบ่งเป็น2ครึ่งนะคะครึ่งแรก3ปีครึ่งครึ่งที่2 3ปีครึ่งนะคะในดาเนียลในบทนี้เนี่ยพูดถึงนะคะบอกว่าหลังจาก62สัปดาห์พระเมสสิยาห์ถูกตัดออกไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองและประชาชนของพระมุขผู้หนึ่งที่จะมานั้นจะทำลายกรุงและสถานศักดิ์สิทธิ์สถานบริสุทธิ์เสียที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ำท่วมจนสงครามสิ้นสุดลงมีการลกล้างกำหนดไว้ท่านจะยืนยันพันธสัญญากับคนเป็นนั้นมากอยู่1สัปดาห์และในระหว่างกลางสัปดาห์นั้นท่านจะกระทำให้การถวายสัตบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆหยุดไปและเพราะเหตุมีความสิ้นสุดเย็นแพร่กระจายไปทั่วท่านจะกระทำให้มันร้างเปล่าจนสำเร็จเสร็จสิ้นและสิ่งที่กำหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้ที่ร้างเปล่านั้นนั้นเมื่อที่จะถูกรับขึ้นไปตาดวงแรกถูกเปิดออกจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่ง7ปีนะคะแล้วมัมพีในที่นี้บอกว่าเขาจะทำพันธสัญญากับอิสราเอลเนี่ยนะคะนะคนคนนี้จะทำพันธสัญญากับอิสราเอลเป็นเวลา7ปีแต่เขาจะหักพันธสัญญาหลังจาก3ปีครึ่งนะคะในระหว่างกลางสัปดาห์นั้นท่านจะกระทำให้เครื่องสัตบูชานั้นหยุดไปนะคะนะดังนั้นเนี่ยในดาเนียลและในวิวรณ์นะคะสอนเราบอกว่าเริ่มต้นของยุคแห่งความทุกข์ยากลำเค็ญงั้นก็คือการเริ่มต้น1สัปดาห์สุดท้ายที่พระผีพยากรณ์ถึงนะคะนะปฏิปักษ์พระคริสต์คนคนนี้เนี่ยจะเข้าสู่การทำพันธสัญญาเดี๋ยวนี้ถ้าเราอ่านข่าวหรือผู้จำได้ตั้งแต่โตมาก็จะได้ยินเรื่องอิสราเอลเรื่องอิสราเอลทำสัญญากับคนนี้สนธิสัญญานู้นนี้อะไรเต็มไปหมดนะเราแปลกใจไหมคะก็มีอยู่ประเทศเดียวเนี่ยที่เป็นข่าวตลอดเวลานะเพราะว่านี่คือจุดศูนย์กลางค่ะนะของโลกนี้เลยนะฮะนะเพราะว่าประเทศอิสราเอลนั้นอยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้าแล้วเราจะรู้ว่าโลกนี้พระเจ้าเป็นผลสร้างจริงๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้นะคะแล้วมันจะเป็นจริงตามนั้นนะประเทศอิสราเอลในยุคนึงเนี่ยไม่มีประเทศนะคะแล้วก็เกิดประเทศขึ้นมาในยุคของเรานี่เองนะคะเมื่อศตวรรษที่แล้วนี้นะคะดังนั้นเนี่ยนับแต่นั้นมาทุกคนก็เฝ้าจับตาคนที่ศึกษาการพยากรณ์ในพระคัมภีร์นะก็เฝ้าจับตาดูอิสราเอลตลอดเวลานะคะเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเป็นไปตามพระคัมภีร์ทีนี้ถ้าเราเรียนพระคัมภีร์เดิมในหมวดหัวข้อของผู้เผยพระชนะเราจะตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสำเร็จไปแล้วนะบางส่วนเนี่ยสำเร็จไปแล้วซึ่งเราสำเร็จในยุคของเรานี่แหละค่ะนะที่เราสามารถจะมองเห็นได้อ่านข่าวได้ดูข่าวดูความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาเราก็มาอยู่ในยุคที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยนะคะนั่นเนี่ยทำไมเราได้ยินข่าวเรื่องอิสราเอลตลอดเวลาเพราะนี่จะเป็นส่วนหนึ่งในแผนของพระเจ้าอย่างมากนะคะนาที่จะชี้เห็นเลยว่าแผนงานของพระเจ้านั้นจะสำเร็จตามนั้นนะคะนี่คือพันธสัญญาหรือหมายอิสราเอลเป็นเหมือนหมายสำคัญของพระเจ้านะที่มนุษย์นั้นจะตื่นขึ้นมานะคะสู่ความเป็นจริงของพระเจ้านะนั้นเนี่ย ปฏิปักษ์ว่าคริสต์คนนี้นะคะจะเข้าสู่การทำสนธิสัญญานะคะกับอิสราเอลนะคะแล้วก็จะมีชาติต่างๆมากมายสนับสนุนเขานะคะในยุโรปในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนเองนะคะแล้วก็เขาก็พยายามที่จะผลักดันตัวเองคนคนนี้นะคะให้ไปสู่การเป็นผู้นำโลกนะคะเราจะเริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะคะและในช่วง3ปีครึ่งแรกนะคะและเนื่องจากอิสราเอลเองนะคะนะก็เพิ่งมีชัยเหนือรัสเซียนะอันนี้จะอันนี้คือคำพยากรณ์นะคะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่านี่คือการตีความของคนที่ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวกับการพยากรณ์นะคะหมวดพยากรณ์ทั้งหลายแล้วก็ถึงอนาคตของโลกนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะนั้นเนี่ยอิสราเอลเองนะคะเพิ่งจะมีชัยนะคะเหนือรัสเซียนะคะแต่หลังจากในช่วง3ปีครึ่งผ่านไปคนคนนี้นะคะปฏิปักษ์ก็คือคนนี้ก็จะหักพันธสัญญากับอิสราเอลเขาก็จะเปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงออกมาเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในยุคครึ่งหลังในยุค3ปีครึ่งหลังนะคะในที่นี้เองเนี่ยนะคะเปาโลเองได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะใน2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ1ถึง9นะคะพูดถึงนะคะบอกว่าในเรื่องการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เนี่ยนะคะอย่าหวั่นไหวอย่าเป็นทุกข์ร้อนนะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยจะไม่มาถึงจนกว่าข้อที่3นะคะอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงกันโดยทางหนึ่งทางใดเลยเพราะวันนั้นจะไม่มาถึงเว้นแต่จะมีการล้มลงเสียก่อนและคนแห่งการบาปนั้นจะประจักษ์แจ้งคือลูกแห่งความพินาศนะคะนี่คืออีกชื่อนึงนะคะผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรๆที่ได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าหรืออะไรๆที่เขาไหว้นมัสการนั้นแล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าเหมือนอย่างพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากสวรรค์นะฮะเราไม่อยู่แล้วนะฮะนะแต่จะนี่คืองานของคนสิ่งที่ปฏิปักษ์พระคริสต์จะทำท่านทั้งหลายจำไม่ได้หรือว่าเมื่อพระเจ้ายังอยู่กับท่านได้บอกเรื่องนี้กับท่านแล้วและท่านก็รู้จักผู้นั้นที่กำลังหน่วงเหนี่ยวมันไว้ในขณะนี้เพื่อมันจะปรากฏออกมาได้ต่อเมื่อถึงเวลาของมันเนี่ยเราจะมาดูเรื่องนี้ด้วยกันนะคะว่าปฏิปักษ์พระคริสต์นั้นยังไม่สามารถจะเปิดเผยตัวเองออกมาได้เพราะมีผู้หน่วงเหนี่ยวมันไว้และผู้หน่วงเหนี่ยวนั้นคือใครเพราะอำนาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นก็เริ่มทำงานอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ผู้ที่คอยหน่วงเหนี่ยวเดี๋ยวนี้นั้นจะยังหน่วงเหนี่ยวอยู่จนกว่าผู้ที่คอยหน่วงเหนี่ยวนั้นจะถูกพาออกไปเสียขณะนั้นคนนอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัวขึ้นและพระเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์และจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการปรากฏแห่งการเสด็จมาของพระองค์คือผู้นั้นที่มาโดยการดลบันดาลของซาตานพร้อมกับบรรดาอิทธิฤทธิ์และหมายสำคัญและการมหัศจรรย์แห่งความเท็จนะคะในช่วงแห่งความทุกข์ยากลำบากจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างมากมายเหลือเกินนะคะเหตุการณ์ที่ล่อลวงเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเป็นการอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่พระพีบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้หรือบุคคลนี้จะทำงานออกมาไม่ได้เลยยังจะปรากฏตัวไม่ได้เลยเพราะมีผู้หนุ่งเหนี่ยวมันไว้และจริงๆแล้วตอนนี้มันก็เริ่มทำงานแล้วนะคะแต่ว่ามันจะยังไม่ได้ทำงานหรือปรากฏตัวออกมาอย่างชัดแจ้งนะผู้ที่หนุ่งเหนี่ยวมันไว้นั้นก็คือคริสตจักรค่ะนะคะก็มีคนอธิบายได้อย่างอื่นๆนะคะอ้อมันอาจจะคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแต่จริงแล้วนะคะถ้าเราเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันก็ได้นะคะยาวสักหน่อยนะคะเราจะเห็นว่าคนที่หน่วงเหนี่ยวมันไว้นะคะผู้ที่หน่วงเหนี่ยวมันไว้ก็คือคริสตจักรคริสตจักรเนี่ยพระพี่บอกว่าเราเป็นเหมือนเกลือเราเป็นเหมือนความสว่างแต่ใดที่คริสตจักรยังอยู่นะคะเราเหมือนจะกดงานของซาตานซาตานจะทำงานได้ไม่เต็มที่หรอกค่ะตราบใดที่คริสตจักรยังอยู่เพราะคริสตจักรนั้นอธิษฐานคริสตจักรนั้นทำงานของพระเจ้าคริสตจักรนั้นใช้ชีวิตนะคะโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถจะเปิดเผยตัวได้นะสังเกตง่ายๆในที่ที่มีคริสตจักรเยอะๆคนใช้ชีวิตคริสเตียนอย่างเอาจริงเอาจังใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีการฟื้นฟูในเมื่อศตวรรษก่อนนู้นนะคะนักเทศคนนี้เนี่ยไปเทศที่ไหนคนก็กลับใจใหม่เขาบอกว่าการเจิมของพระเจ้ามีมากเหลือเกินยังไม่ทันจะทำอะไรเลยคนก็กลับใจใหม่แล้วเขาบอกว่าทั้งเมืองเนี่ยร้านเหล้าต้องปิดหมดเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีใครไปใช้บริการอีกแล้ว เพราะคนกลับใจใหม่กันหมดแล้ว นะเห็นไหมฮะนะเราจะเริ่มเห็นว่าถ้าหากว่าขณะที่คริสตจักรยังอยู่เนี่ยคริสตจักรยังมีอิทธิพลต่อสังคมนะคะ นะแต่วันใดไม่มีคริสตจักรแล้วนะคะวันนั้นเป็นไงฮะพอนึกภาพออกเลยใช่ไหมฮะนะไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งความชั่วร้ายได้เลยทุกคนก็จะเต็มที่กับชีวิตกับความบาปไม่มีการยับยั้งชั่งใจอะไรใดทั้งสิ้นเหมือนที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันนั้นคริสตจักรทำไมจึงสำคัญมากบทบาทของเราที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ต้องเป็นความสว่างนะคะนะแต่เมื่อขณะที่คริสตจักรยังอยู่เนี่ยนะฮะปฏิบัติพระคริสต์ก็ยังเปิดเผยตัวเองไม่ได้ค่ะนะเพราะมันงานมันซาตานก็ยังใช้หรือทำงานของมันได้ไม่เต็มที่นักนะคะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คริสตจักรนะคะบทบาทของคริสตจักรอันนึงที่คริสตจักรอาจจะยังไม่รู้ตัวนะคะนะแต่ว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคริสตจักรคือคนที่รั้งหน่วงรั้งแผนชั่วของซาตานอยู่ณตอนนี้นะไม่ให้มันสามารถทำได้จริงแล้วถ้าเรานึกถึงนะคะว่ามารมันทำอะไรศักยภาพมันเยอะเหลือเกินนะแต่ทำไมดูเหมือนว่าคือโลกมันน่าจะเลวร้ายกว่านี้นะนะแต่บางอย่างมันก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังอยู่ได้นะฮะเพราะจริงๆแล้วกว่ามันจะทำงานได้งานใหญ่สักงานหนึ่งเนี่ยฮะมันใช้เวลานะกว่าจะให้คนนั้นยอมให้มันใช้ยอมให้ความคิดหมดมุ่นอยู่กับมันนะสมัยนี้เรามีนักรบใช่ไหมคะที่อาสาตัวเองเนี่ยอยากรบมากนะฮะดูเล่นวิดีโอเกมมากหรือไงไม่ทราบนะมีความคิดแต่ความเข็นค่ะไม่สนใจเลยเราไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำแต่เราจะไปฆ่าเขาแต่ไม่มีความรู้จักการอาฆาตแค้นอะไรกันมาก่อนแต่สามารถปลุกเราความรู้สึกเกลียดชังอันนั้นขึ้นมาได้นะกองทหารทั้งหลายที่เกณฑ์พลเรือนธรรมดาเนี่ยแหละที่อยากจะรบกับเขานะเราจะพบว่าหรือทำไมคนขับเครื่องบินไปชนตึกได้พรีชีพกว่ามันจะทำงานใหญ่ได้ขนาดนั้นนี่มันใช้เวลานะกว่าคนเหล่านั้นจะยอมให้มันใช้ยอมความคิดยอมเวลายอมอะไรนะจนในที่สุดมันสามารถจะครอบครองคนนั้นนะหรือสิ่งคนนั้นสิ่งสถิตในคนนั้นได้ในความคิดของเขาจนเขามองไม่เห็นอีกแล้วอะไรถูกอะไรผิดนะคะนะใช้เวลาทีเดียวนั้นถ้าเรานึกถึงศักยภาพมันเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าในจริงแล้วคือจักมีอิทธิพลอย่างมากนะคะในสังคมที่จะรั้งงานของมารไว้แต่เมื่อไรก็ตามที่คิดจักถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะพบกับพระเยซูคริสต์แล้วนะพระเยซูมารับเราในอากาศรับขึ้นไปนะคะมารก็ไม่มีก้างขวางคอยต่อไปนะที่จะขวางงานของมันนะคะมันก็จะสามารถปรากฏตัวทำงานของมันได้อย่างเต็มที่นะคะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่านี่เป็นการยืนยันอีกอย่างนึงนะคะว่าคริสตจักรนั้นถูกรับขึ้นไปแล้วจริงๆนะคะนะเพราะว่าบางคนนั้นจะสอนบอกว่าที่มารยังทำงานได้ไม่เต็มที่นั้นก็เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเอาออกไปจากโลกนี้เนี่ยนะคะก็โลกนี้ก็แทบจะนะคะไม่มีความหวังอะไรเลยนะคะและจริงๆแล้วการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เองนะคะก็ยังมีอยู่นะคะในโลกนี้นะคะแม้ว่าส่วนที่เกี่ยวกับคริสตจักรนั้นจะสำเร็จแล้วนะคะแต่ขณะเดียวกันหลังจากที่เราถูกรับขึ้นไปแล้วงานประกาศก็ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวบทหน้านะคะเราจะได้รู้ว่างานประกาศนี้ทำผ่านใครนะคะบางคนเชื่อว่านะคะคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่เป็นผู้เหนี่ยวรั้งเอาไว้นะคะแต่ถ้าเราอ่านดูนะคะในโยเอลหรือในกิจการเราจำได้ที่เปโตรกล่าวในวันนั้นแล้วก็อ้างหนังสือโยเอลขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาจะพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะว่าพระเจ้านั้นจะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมานะคะเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะคะก็คือในวันสุดท้ายพระองค์จะเทพระวิญญาณลงมาเนื้อหนังทั้งปวงเนื้อบุตรชายบุตรสาวท่านพยากรคนเหล่านั้นจะพยากรณ์คนเราจำได้ไหมคนหนุ่มจะเห็นนี้มีคนแก่จะฝันเห็นในคราวนั้นพระวิญญาณจะเทวิญญาณลงมาทาสีทั้งหลายแล้วเขาเหล่านั้นจะพยากรณ์พระองค์จะทำการอัศจรรย์ในอากาศนะคะดวงอาทิตย์มืดไปดวงจันทร์นะคะแล้วก็กลายเป็นเลือดสีเลือดนะคะก่อนจะถึงวันใหญ่นั้นคือวันของพระเยซูคริสต์นะคะแล้วเราเห็นภาพว่าซึ่งเหตุการณ์อันนี้เนี่ยยังจะไม่เกิดขึ้นนะคะจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายนะก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองนะคะ ดังนั้นถ้าพระวิญญาณถูกเอาออกไปมันก็ขัดกับพระพีตอนนี้นะคะพระพีตอนนี้เนี่ยพูดถึงว่าเมื่อพระวิญญาณลงมาเนี่ยพระองค์ก็เทลงมาแล้วนะคะจนถึงวันนั้นเลยวันสุดท้ายนะคะนั้นเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่เราจึงสรุปได้ว่านะคะคนที่หน่วงรั้งนะคะการงานของมารอยู่นะคะก็คือคริสตจักรนี่เองนะคะนะแล้วก็นี่คือเหตุผลหนึ่งนะคะที่คริสตจักรนั้นต้องถูกรับขึ้นไปนะคะเราดูเหตุผลแรกกันไปที่คริสตจักรต้องถูกรับขึ้นไปก็คือเพราะว่าเรานั้นไม่ถูกตั้งไว้สำหรับพระอาทยาจำได้ไหมคะที่ก่อนเราเรียนไปนะคะเรากำลังอยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคพระคุณนะคะยุคที่พระเจ้าเชื้อเชิญให้คนกลับใจใหม่เข้ามาหาพระองค์ได้อย่างเต็มที่นะคะแต่จะมีวันหนึ่งที่จะเป็นการพิพากษาของพระเจ้าสำหรับโลกนี้นะคะไม่ใช่หมายถึงการพิพากษาใหญ่บนพระที่นั่งสีขาวนะคะแต่การพิพากษาโลกนี้เรากำลังอยู่ในยุคพระคุณแต่วันหนึ่งจะเป็นวันแห่งการพิพากษาค่ะนะคะและณตอนนี้นั้นพระเจ้าเรียกคนให้เข้ามานะที่จะมาหาพระองค์นะคะดังนั้นนี่เป็นช่วงเวลาแห่งการประกาศนี่เป็นช่วงเวลาที่เราควรจะตื่นเต้นยินดีที่จะมีเวลาที่จะทำงานของพระเจ้าอยู่เพราะวันหนึ่งเราจะไม่มีเวลาอีกแล้วนะคะแล้ววันนั้นก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะคะนักวิทยาศาสตร์เองก็เริ่มสังเกตเห็นโน่นเห็นนี่ความเปลี่ยนแปลงอะไรของเราเริ่มเห็นในธรรมชาติเริ่มเห็นเข้าไปในอวกาศนะคะว่ามันชักจะมีอะไรผิดปกติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกทีทุกอย่างจะงวดเข้าค่ะจนถึงกับจุดนั้นที่วันหนึ่งท้องฟ้าจะถูกม้วนขึ้นไปนะคะดาวทั้งหลายจะตกลงนะคะมาอย่างแผ่นดินโลกนะคะดังนั้นนะขอบคุณพระเจ้านะคะนี่คือการเปิดเผยของพระเจ้านะคะนี่คือมาตัวแรกเท่านั้นนะเดี๋ยวคราวหน้ามาดูมาตัวต่อไปนะคะภัยพิบัติที่ม้าเหล่านี้นำมานะคะคริสตจักรควรจะรู้และเตรียมตัวให้พร้อมที่จะตอบคำถามคนทั้งหลายได้ผมคิดว่านี่เป็นหัวข้อการประกาศที่ดีทีเดียวแล้วคนจำนวนมากไม่รู้นะคะคิดว่าโลกนี้ก็คงจะอยู่ไปเรื่อยแต่เขาก็สังหรณ์ใจนะว่ามันจะเริ่มมีอะไรแปลกๆอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะคริสเตียนคือคนที่รู้ข้อมูลวงในมากที่สุดเลยนะคะเรามีข้อมูลวงในเลยนะคะเพราะว่าพี่เปิดเผยแล้วอย่างชัดเจนเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบอกลำดับบอกอะไรเลยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะเราจึงไม่ควรจะเป็นคนที่แปลกใจกับเรื่องเหล่านี้นะคะแต่ควรจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสด้วยซ้ำนะคะที่จะบอกคนทั้งหลายถึงวันแห่งพระคุณของพระเจ้านะคะนะที่คนจะไม่ไปถึงวันนั้นเหมือนวันนี้ที่เราอ่านใช่ไหมที่คนร้องบอกโอ้ภูเขาล้มมาทับฉันเถิดนะใครจะทนได้ในวันพิพากษาของพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยเราเองก็เหมือนกันที่จะมองมิติใหม่ว่าชีวิตในโลกนี้ไม่ได้ไปอย่างนี้ตลอดนะคะนั้นวันเวลาของเราไม่ใช่เพื่อสร้างชีวิตของเราแล้วจนลืมไปว่าพระเจ้าให้เราสร้างชีวิตในแผนงานของพระองค์ก็เพื่อวัตถุประสงค์ของพระองค์นะที่เราจะเป็นช่องทางแห่งพระพรนะที่เป็นความสว่างในโลกนี้นะคะที่เราจะใช้ทุกอย่างที่เรามีแต่อย่าให้เรานั้นใช้ชีวิตของเราอย่างคนในโลกนี้ที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วนึกจากโลกนี้ไปโดยที่ชีวิตนั้นไม่รอดนะคะนะแล้วก็พินาศเป็นนิดนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะให้เราที่จะกระตือรือร้นนะคะกลับไปอ่านนะคะพระคัมภีร์เหล่านี้ให้พระวิญญาณส่องสว่างเรานะคะนะเจริญยินค่ะ